Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Politica externă a președinției și de ce militarii moldoveni nu participă alături de alte țări ale parteneriatului estic la exercițiile din Georgia.
Exerciții la care a fost astăzi prezent și vicepreședintele Statelor Unite, Mike Pence.
Și fostul președinte al Georgiei și guvernator al Odesei, Mihail Saakashvili, nu exclude activitatea politică din Ucraina. Începem cu știrile Europei Libere de la această oră cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Poliția a anunțat că cercetează câțiva membri ai partidului nostru, pe care îi bănuiește de organizarea de acțiuni provocatoare în timpul mitingului de duminică al opoziției împotriva sistemului de vot mixt. Șeful Inspectoratului General de Poliție, Alexandru Pânzari, a dat publicității înregistrări audio pe care s-ar baza bănuielile, dar liderii partidului nostru au spus că provocări și falsuri ar fi acțiunile poliției, acuzând-o că ar încerca să dezbine opoziția. Presa a relatat că, înainte de mitingul de duminică, pe bulevardul Ștefan cel Mare din capitală au apărut cutii cu scutece, foi volante și banere cu imagini ofensatoare pentru liderul platformei DA, Andrei Năstase, și lidera PAS, Maia Sandu. Avocații lui Dorin Chirtoacă au contestat la Curtea de Apel Chișinău decizia primei instanțe de a-l suspenda din funcția de primar general, relatează Unimedia. Chirtoacă a fost suspendat din funcție vineri în cadrul procesului de corupție și trafic de influențe, dar spune că acuzațiile care îi se aduc în dosarul parcărilor cuplate din capitală ar fi motivate politic, cu scopul înlăturării sale de la primărie. Vicepreședintele american Mike Pence a declarat în timpul unei vizite în Georgia că în foarte scurt timp președintele Donald Trump va semna o lege aprobată de Congres săptămâna trecută pentru a întări și sistematiza sancțiunile împotriva Rusiei. Our country prefers a constructive relationship with Russia. Țara noastră preferă relație constructivă cu Rusia, bazată pe cooperarea în interesul comun, dar Congresul și președintele sunt uniți în mesajul că o relație mai bună și ridicarea sancțiunilor necesită din partea Rusiei anularea acțiunilor care au cauzat impunerea acestor sancțiuni, a spus vicepreședintele american. Comandantul forțelor americane din Europa, Ben Hodges, a declarat unui portal de știri ucrainean că militarii ruși din regiunea transnistreană nu sunt pacificatori, ci destabilizează situația în jurul Ucrainei. Declarațiile survin la câteva zile de la tentativa eșuată a vicepremierului rus Dmitri Rogozin și președintelui moldovean Igor Dodon de a sărbători la Tighina împreună cu liderul transnistrean Vadim Krasnoselski 25 de ani de la înființarea misiunii ruse de menținere a păcii pe Nistru.
Mulțumesc, Alexandru! Știri la orice oră găsiți mereu pe pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În timp ce opoziția extraparlamentară cere în stradă abrogarea legii prin care s-a modificat sistemul electoral, membrii Comisiei Electorale Centrale și ai Guvernului sunt obligați, potrivit legii, să se conformeze noilor modificări. Astfel, potrivit calendarului, la mijlocul acestei luni, executivul urmează să creeze o comisie care va trasa circumscripțiile electorale. Pe de altă parte, oponenții sistemului electoral mix nu-și pierd speranța că legea ar putea fi totuși anulată sau cel puțin ajustată și nu exclud scenariul unei sesizări la Curtea Constituțională, cum veți auzi în relatarea Dianei Reilean.
Cel târziu, la finele lunii noiembrie, alegătorii ar trebui să știe cum se vor trasa hotarele circumscripțiilor electorale. Este condiția ce rezultă din legea privind modificarea codului electoral adoptată recent de Parlament. Sarcina îi revine guvernului, care până pe 20 august va forma Comisia Națională pentru Constituirea Circumscripțiilor Uninominale. În ce privește Autoritatea de Reglementare Electorală, ce urmează să ajusteze sistemul informațional pentru organizarea viitorului scrutin, să instruiască funcționarii electorali și, în scurt timp, să lanseze campaniile de informare a alegătorilor, ne-a spus președinta Comisiei Electorale Centrale, Alina Rusu.
Pentru a începe sau a demara campanie de informare, Comisia Electorală Centrală trebuie să cunoască care sunt regulile de realizare în vederea desfășurării noului plebiscit.
Buget pentru viitorul scrutin, când urmează să fie prevăzut?
Cheltuielile legate de pregătirea și desfășurarea oricărui tip de scrutin le suportă statul. De vreme ce noi cunoaștem că anul viitor va fi organizat un scrutin electoral, deci atunci când noi vom dezbate proiectul bugetului al Comisiei Electorale Centrale, un compartiment separat va fi constituit din devizul de cheltuieli pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea acestui plebiscit.
Președinta CEC, Alina Rusu, mai spune că e prematur să se vorbească despre un eventual cost al viitorului scrutin parlamentar așteptat să fie organizat în toamna lui 2018. Cert este că alegerile din 2014 au golit haznaua statului de 50 de milioane de lei. Între timp, oponenții sistemului electoral mixt, în frunte cu Partidul Acțiune și Solidaritate și Platforma DA, cer, inclusiv în cadrul unor proteste stradale, abrogarea legii prin care s-a modificat sistemul electoral. Asociația Promolex este una din puținele ONG-uri care a organizat o serie de dezbateri la care a invitat atât susținători cât și adversari ai schimbării sistemului electoral. Directorul programului de monitorizare a proceselor democratice din cadrul Promolex, Pavel Postica, nu exclude că sub presiunea protestelor, parlamentarii ar putea da înapoi și să abroge sau cel puțin să ajusteze cadrul legal.
Până la urmă, noi toți trebuie să fim optimiști, dar asta nu înseamnă că noi trebuie să avem pregătiți scenarii de rezervă, să contestăm la Curtea Constituțională, adică noi în sensul ca societate, adică prin acei actori care au dreptul din a sesiza Curtea Constituțională. Poate ar putea fi și un referendum de abrogare a legii, așa încât se expună poporul într-adevăr ce sistem electoral dorește, dar tot asta este legat de timp. Eu nu cred că se reușește, dacă varianta de rezervă sau poate chiar varianta de bază ar trebui să fie luată în calcul de către toți actorii că vom avea alegeri în baza sistemului electoral mixt.
Într-un recent interviu acordat postului nostru de radio, deputatul Lilian Carp, retras din coaliția de guvernare și care nu a votat pentru modificarea sistemului electoral, se arată sceptic în privința șanselor de abrogare a proaspetei modificări. Legislatorul a îndemnat partidele politice de opoziție să se pregătească de alegeri parlamentare în baza sistemului mixt, sugerând că, citez, democrații au plătit prea scump ca să dea înapoi, am încheiat citatul. Între timp, opoziția pro-europeană, în frunte cu Maia Sandu și Andrei Năstase, au anunțat pentru 17 septembrie un nou protest împotriva modificării sistemului de alegere a corpului de deputați. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Militarii din Republica Moldova nu au mai participat la vreun antrenament în străinătate din luna februarie, când Igor Dodon blocase plecarea lor la un exercițiu în România, ce avusese loc în cadrul programului NATO Parteneriatul pentru Pace. Ambasadorii români și americani Daniel Ioniță și James Pettit i-au spus atunci într-o scrisoare președintelui Dodon că a dat dovadă de atitudine neprietenoasă față de cele două țări, care ajută Republica Moldova să-și consolideze instituțiile. Nu este vorba doar despre lipsirea armatei de acces la instruire. Vizată ar fi, de fapt, blocarea activității armatei, crede Anatol Șalaru, fostul ministru al apărării demis la sfârșitul lui 2016 de Igor Dodon. Cu domnul Șalaru a stat de vorbă Liliana Barbăroșie.
În condițiile când noi nu avem bani să cumpărăm tehnică modernă, când noi nu avem alte surse de pregătire și de dotare a armatei decât ajutoarele pe care ne le dau țările membre NATO, participarea militarilor noștri la asemenea exerciții este foarte importantă. În primul rând, fac cunoștință cu tehnica nouă, cu metodele noi de luptă. Ei învață limbi străine când merg la asemenea aplicații și plus primesc un spor la salariu pentru deplasările care le fac peste cotare. În momentul în care militarul nu crește profesional, el își pierde interesul față de serviciu. Militarii noștri astăzi sunt izolați, sunt blocați, ei nu văd perspectiva, fiindcă pentru mulți participarea la asemenea exerciții este un plus în CV-ul lor. Atunci când sunt selectați pentru a participa la diferite misiuni internaționale, contează foarte mult participarea la asemenea aplicații și militarii noștri astăzi pleacă pe un capăt din Armata Națională, deoarece nu mai văd o perspectivă. Numărul ofițerilor, suboficerilor care au depus raport de plecare este dublu sau triplu față de anul trecut, în aceeași perioadă. Este normal să fie un flux, unii vin, alții pleacă, dar acum de două ori mai mulți pleacă decât vin. Și vinovat de această situație este atât Dodon, cât și actuala conducere a Ministerului Apărării. Viceministrul Galbur, care a greșit foarte mult atunci când s-a făcut preș în fața lui Dodon. Noi, anul trecut, când era clar că va câștiga Dodon, am aprobat la președintele Timofti planul de activități pe anul 2017. Deci nu era nevoie să ceară aprobare de la Dodon pentru plecarea peste hotare la aceste aplicații. Însă ei s-au dus din nou cu o scrisoare către Dodon, de parcă ar fi fost rugat de Dodon să facă acest lucru. Și au depus cerere din nou, deși era aprobat acest plan de către Timofte. Și nu a fost anulat. Trebuia anulat tot pentru un decret al președintelui. Dar nu a fost anulat. Pur și simplu, timpul cu omului de la Ministerul Apărării a ridicat mingea la fileul lui Dodon. Și au dat posibilitatea să distrugă Armata Națională.
Da, vă amintiți cam câte exerciții sau cât de activă trebuia să fie această participare în acest an?
Noi am obținut de la mai multe țări participarea în Ucraina, în România, în Germania, cu militari americani, în multe țări, în țările Baltice, în Georgia. Militarii noștri trebuiau să participe, nu unii și aceiași. Alții trebuiau să vină aici la noi să pregătească. Ar cele mai multe să făceam în România, pentru că noi am pornit ideea cu sister units, să înfrățim unitățile militare și am obținut anul trecut de la Ministerul Apărării de România o participare masivă a militarilor noștri la diferite exerciții și în România. Diferite exerciții, începând cu cei de la trupele speciale și terminând cu artileriștii noștri, cu cei de la antiaeriană, fiindcă vă dați seama, în timp de 25 de ani, Armata Națională n-a cumpărat absolut niciun glonț. Noi am obținut de la partea română ca să suporte toate cheltuielile pentru, și partea americană suporta toate cheltuielile pentru deplasările noastre peste hotare. Nu se făceau din banii noștri. Partea română întotdeauna ne punea la dispoziție armamentul necesar, muniția necesară, transportul atunci când plecam în România. Astăzi aceste lucruri nu se mai fac, iar cei de la NATO, de la Bruxelles, se uită cu mare îngrijorare spre Republica Moldova, fiindcă chiar dacă Dodon nu are mari prerogative, dar el este comandant suprem și el a blocat activitatea Armatei Naționale.
A fost opinia fostului ministru moldovean al apărării, Anatol Șalaru, în interviu cu Liliana Barbăroșie. Pe pagina noastră de internet vă recomandăm să citiți pe același subiect și opiniile expertului constituțional Nicolae Osmochescu și pe cele ale vicepreședintelui Parlamentului și fost premier și ministru de externe Iurie Leancă.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scrie degeaba.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Niciun dubiu nu mai este posibil. Statele Unite se declară acum gata să-și apere aliații. Estonia ar putea chiar primi un sistem antirachetă de tip Patriot, iar Georgia este asigurată că are în continuare vocația de a intra în NATO. Vicepreședintele american Mike Pence a anunțat toate acestea în actualul său turneu de deminare a tensiunilor interne în NATO, ba chiar de liniștire a aliaților est-europeni, inclusiv a țărilor candidate la NATO. În Estonia, Mike Pence a insistat asupra angajamentului american față de articolul 5 al tratatului NATO, prin care toate țările membre au decis de la început că un atac armat împotriva uneia dintre ele va fi considerat un atac împotriva tuturor. Mike Pence a spus că Donald Trump știe că securitatea e fundația prosperității noastre comune și a precizat că Statele Unite își vor apăra aliații est-europeni. Alianța Nord-Atlantică a trimis aproximativ 4.000 de militari și echipamente de luptă în cele trei state baltice și în Polonia pentru a contracara o posibilă agresiune rusească. În Georgia, Mike Pence asistă astăzi la un exercițiu militar la care participă aproximativ 2.800 de militari georgieni, americani și din alte șase țări, printre care și România. Premierul georgian Gheorghe Kvirikvashvili a spus că aceste manevre sunt un pas important pentru avansarea obiectivului Georgiei spre aderarea la NATO. La exercițiul din Georgia numit Noble Partner mai participă militari din Marea Britanie, Germania, Turcia, Ucraina, Slovenia și Armenia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Radu Benea și Oana Serafim.
În minutele următoare, o relatare despre momente tensionate ale relațiilor americano-ruse din perioada războiului rece și o revistă a presei românești.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a cerut Statelor Unite să reducă numărul de angajați a misiunilor diplomatice din Rusia cu 755 de oameni, pe fundalul înrăutățirii continue a relațiilor bilaterale. Această situație seamănă cu cea din anul 1986, când autoritățile sovietice au interzis Statelor Unite să angajeze la misiunile diplomatice cetățeni sovietici. Corespondentul Europei Libere, Robert Coulson, reamintește ce s-a întâmplat atunci. Relatarea sa este prezentată pe scurt de Alexandru Eftode.
În dimineața de 24 octombrie 1986, ambasadorul american în Uniunea Sovietică, Arthur Hartman, a condus singur mașina până la serviciu. La o recepție la Moscova în aceeași zi, soția ambasadorului, Donna Hartman, i-a servit personal pe invitați câțiva generali sovietici cu popcorn dintr-un bol de argint, iar vasele au fost spălate de pușcașii marini, după cum a relatat Washington Post. Așadar, nu este prima dată când diplomații americani în Rusia se confruntă cu perspectiva să-și facă meseria fără ajutorul secretarelor, șoferilor, bucătarilor și altor angajați. Când Uniunea Sovietică a interzis Statelor Unite în seara de 23 octombrie 1986 să mai ia la lucru în misiunile diplomatice cetățeni sovietici, peste noapte și-au pierdut slujbele aproximativ 260 de angajați locali. La angajarea localnicilor nu s-a mai revenit decât după prăbușirea URSS. Dar în prima perioadă de după acea decizie a Uniunii Sovietice, fiecare membru a misiunilor diplomatice americane, una fiind la Moscova, alta la Leningrad, a trebuit să dedice o zi, o dată în două săptămâni, activităților de întreținere. Pe 31 octombrie, de exemplu, New York Times a relatat că Raymond Benson, consilierul pentru presă și afaceri culturale al ambasadei de la Moscova, și-a petrecut ziua spălând mașini, iar Gary Barnes, asistentul atașatului naval, a descărcat provizii la cantină. Chiar dacă relativ tânărul și liberalul Mihail Gorbaciov venise la putere în Uniunea Sovietică în martie 1985, operând imediat câteva schimbări promițătoare, relația bilaterală traversa atunci vremuri tensionate. Ambele părți desfășurau activități de spionaj intense. De exemplu, în august 1985, Statele Unite au interzis muncitorilor sovietici să lucreze la construcția unei noi clădiri pentru ambasada sa la Moscova, după ce s-a descoperit că aceasta era tixită cu microfoane. În februarie 1986, Departamentul de Stat a acuzat KGB-ul că a pulverizat o substanță chimică pe diplomații americani pentru a-i putea urmări mai ușor, declanșând așa numitul scandal al prafului de spionat. În Statele Unite, Biroul Federal de Investigații, FBI, a început a se plânge că nu mai poate face față misiunii de monitorizare a presupușilor agenți sovietici din cauza numărului tot mai mare al acestora. La începutul lui 1986, Washingtonul a făcut un pas fără precedent. A cerut Uniunii Sovietice să-și reducă treptat numărul diplomaților la ONU, cu 100 de oameni timp de 2 ani. După refuzul Moscovei, Statele Unite au început a expulza diplomații, avertizând Moscova cu o reacție severă dacă va proceda la fel. În urma unor noi scandaluri de spionaj și expulzări reciproce în cursul acelui an, Statele Unite au decis în octombrie să limiteze numărul diplomaților sovietici pe teritoriul lor la 251. Departamentul de Stat nu a anticipat însă că impunerea acestei limite va deveni o problemă pentru Washington. În mod tradițional, sovieticii își aduceau în America propriul personal pentru întreținerea misiunilor diplomatice, dar Statele Unite angajau personal local la Moscova și Leningrad, așa încât puteau avea mai mulți diplomați în Uniunea Sovietică. Interdicția sovietică de angajare a localnicilor a luat Statele Unite prin surprindere. În plus, sovieticii au impus americanilor aceeași limită de 251 de diplomați. Și o parte și cealaltă s-au adaptat treptat noi situații. Iarna din 1986-87 nu a fost însă simplă pentru diplomații americani, care au strâns din dinți și și-au continuat activitatea fără sprijinul personalului auxiliar. Nu am fi cucerit un continent dacă ne lăsam păgubași, a spus la acea vreme purtătorul de cuvânt al ambasadei Iaroslav Werner, citat de Washington Post, adăugând: așa ceva nu ne stă în fire.
A fost Alexandru Eftode. Fostul președinte al Georgiei și guvernator al Odesei a rămas, cum se știe, fără cetățenia ambelor țări. Aflat în Statele Unite, el a organizat astăzi o conferință de presă prin Skype. Mircea Țicudean.
Fostul președinte georgian Mihail Saakashvili, care a fost o vreme guvernatorul regiunii ucrainene Odessa, a spus că nu renunță la gândul întoarcerii în Ucraina, deși Kievul i-a revocat cetățenia pe fondul deteriorării relațiilor sale cu președintele Petro Poroshenko. Vorbind din Statele Unite la o videoconferință de presă astăzi, Saakashvili a spus că el ar fi victima unei execuții politice puse la cale împotriva lui de președintele ucrainean Petro Poroshenko, bazată pe acuzația, falsă în opinia lui Saakashvili, că fostul președinte georgian ar fi tăinuit când a primit cetățenie ucraineană, că este urmărit penal în propria țară, în Georgia. Saakashvili a numit astăzi din nou aceste acuzații și altele povești. El susține că cetățenia i-a fost revocată ilegal și că pașaportul ucrainean pe care l-a arătat presei este valabil. Saakashvili a repetat că nu are de gând să ceară protecția în Statele Unite, unde se află în prezent, dar nici n-a vrut să dezvăluie data la care se va întoarce în Ucraina. Ministrul de Interne al Ucrainei, Arsen Avakov, a spus astăzi la Kiev că Saakashvili are tot dreptul să solicite în instanță verificarea valabilității pașaportului și a promis că la toamnă Parlamentul ucrainean va clarifica legislația acordării și revocării cetățeniei. Mai mulți observatori de la Kiev cred că președintele Poroshenko vrea să-l forțeze pe Saakashvili să nu mai calce prin Ucraina și să ceară adăpost în Statele Unite. Dar Saakashvili însuși a scris pe Facebook că nu are de gând să rămână acolo. Voi lupta pentru dreptul meu legal de a mă întoarce în Ucraina, a spus fostul președinte georgian. În vârstă de 49 de ani, Saakashvili este un reformator pro-occidental fervent, adus la putere în Georgia de Revoluția Rozelor din 2003, după care a avut două mandate prezidențiale. Popularitatea i-a scăzut către finalul mandatului, mai ales din cauza scurtului război cu Rusia din 2008, iar partidul său a pierdut alegerile din 2012. Saakashvili a fost lipsit de cetățenia Georgiei în 2015, după ce Poroshenko l-a numit guvernator al regiunii ucrainene Odessa, un post care îl obliga să aibă cetățenia țării. În noiembrie 2016, el și-a dat demisia din postul de guvernator, plângându-se că nu este lăsat să lupte împotriva corupției.
A fost o relatare de Mircea Țicuden. Primii miniștri ai Bulgariei și Macedoniei, Boyko Borisov și Zoran Zaev, au semnat astăzi la Skopje un acord considerat istoric de colaborare, prietenie și bună vecinătate. Documentul trebuie să pună capăt disputelor și neînțelegerilor care au dominat în decursul anilor relațiile dintre cele două țări. De la Sofia, Petiu Petco.
Evenimentul a avut loc la Skopje în jurul sărbătoririi a 114 ani de la răscoala Elinden, Preobrăjenie. Pentru prima dată, liderii celor două țări marchează într-una răscoală la care au participat mulți revoluționari bulgari. După înăbușirea sa de către armată turcă, în Bulgaria au intrat 10.000 de refugiați. Zoran Zaev a declarat: acolo unde există voință politică, problemele vor fi rezolvate. Bulgaria și Macedonia au făcut un pas istoric împreună. Boyko Borisov, la rândul său, a spus: fără intermediari, am ajuns la concluzia că pace, prietenie și bună vecinătate sunt mai importante. Vom privi împreună înainte. Ambasadorul american la Sofia, Rick Rubin, a declarat că Statele Unite ale Americii sprijină într-un mod categoric eforturile guvernelor bulgar și macedonian de a semna acest acord istoric, citat închis. Documentul trebuie să pună capăt disputelor și neînțelegerilor care au dominat în cursul anilor relațiile între cele două țări. El a devenit posibil după venirea la putere în Macedonia guvernului de coaliție condus de Zoran Zaev. Opoziția macedoneană naționalistă din VMRO, DPMN, a văzut în documentul semnat un acord al capitulării. La Sofia, partidele parlamentare au semnat o declarație comună în care aprobă textul acordului și cer întocmire de rapoarte anuale privind îndeplinirea prevederilor sale. Bulgaria prima a recunoscut independența Macedoniei, dar nu și existența limbii macedonene, pe care o consideră un dialect al limbii bulgare. Poziția Sofiei este un popor în două țări cu istorie comună. De ani de zile însă, cele două țări își contestă regi, revoluționari, scriitori și poeți. Legat de aceasta, codul prevede, citesc, renunțarea la limbajul provocărilor, la netoleranță și la campaniile negative. La Skopje au fost semnate și două acorduri privind colaborarea în energetică și transporturi. Va fi urgentată realizarea coridorului european numărul 8 Burgas-Plovdiv, Sofia-Skopje-Tirana și linia de cale ferată Sofia-Skopje. Va fi realizată interconexiune sistemelor de gazoducte ce va permite diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Despre subiectele presei de la București de astăzi ne spune mai multe Tania Radu.
Dacă n-ar fi existat provocarea lui Rogozin, care s-a plimbat în zadar în jurul unor state în care nu are voie să intre, n-ar fi aflat niciodată că Igor Dodon va participa la instalarea lui Hassan Rouhani ca președinte al Iranului pentru un al doilea mandat, scrie Răzvan Voncu pe blogurile Adevărul. Analistul spune că președintele moldovean își angajează țara pe un drum periculos. Pe de o parte, Chișinăul nu are cum să profite în vreun fel de pe urma apropierii de Teheran. Pe de altă parte, Iranul n-a devenit un stat cu adevărat frecventabil, deși mai multe state occidentale au încheiat cu el un acord de securitate nucleară în schimbul ridicării unor sancțiuni. Rămâne la vedere alianța Iranului cu Hezbollah, mișcare aflată pe lista organizațiilor teroriste. Regimul ayatolahilor, acum cităm, dorește să rupă în două Orientul Mijlociu, eliminând din joc Statele Arabe Sunite, înconjurând frontierele Israelului și obținând ieșire la Mediterana, ceea ce ar da peste cap ordinea regională și chiar mondială. În plus, mai scrie Răzvan Voncu, Iranul folosește banii deblocați prin acordul nuclear pentru a dezvolta capacități ofensive care depășesc cu mult necesitățile sale de apărare și dezechilibrează balanța strategică în Orientul Mijlociu. Planurile sale de distrugere a Israelului nici măcar nu sunt ascunse, ci au devenit o certitudine. Am încheiat citatul. În consecință, comentatorul de la Adevărul crede că Parlamentul de la Chișinău ar trebui să-l ia la întrebări pe Igor Dodon pentru deplasarea la Teheran. Republica Moldova a dat totuși, prin acordul de asociere la Uniunea Europeană, asigurări că se îndreaptă către valorile democratice occidentale. Evenimentul zilei consemnează sub formă de știre informația că fostul președinte român Traian Băsescu are în vedere o implicare serioasă în politica din Republica Moldova după ce îi se va rezolva problema cetățeniei. Intenția de a candida la legislative și poate chiar la viitoarele prezidențiale a fost confirmată public de președintele Partidului Mișcarea Populară, Eugen Tomac, care a răspuns unei întrebări formulate de jurnaliștii acestui cotidian. Ca invitat al site-ului ziare.com, Cristian Preda comentează ideea lansată recent de Partidul Național Liberal și anume să formeze un guvern din umbră. Observă din start că în situația României formula nu se prea potrivește. Ea merge în state unde scena politică e dominată de două partide mari, dintre care unul se află la putere, iar celălalt în opoziție. Ori în România opoziția e astăzi foarte fragmentată. Doar dacă ar forma un bloc, ar fi util să propună așa ceva. Nu se întrevede perspectiva, iar dacă s-ar întâmpla, o vreme formațiunile politice din opoziție s-ar bate probabil pentru întâietatea pe viitoarele inițiative. Guvernul din umbră, anunțat de liderul liberal Ludovic Orban, mai are și alte cusuri, crede Cristian Preda. Nu se știe exact din cine e format, sau dacă se știu niște nume, nu sunt neapărat dintre cele de necontestat. Sunt și destui necunoscuți, dar mai ales e ciudat că miniștrii din umbră nu sunt toți parlamentari. Cam jumătate da, jumătate nu. Cristian Preda crede că numai cu parlamentari soluțiile gândite din opoziție pot fi impuse la nivel legislativ. Adminter, totul e o simplă manevră de imagine. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Azi cu Silvia Rotaru de la Sănătate Info.
Citiți astăzi pe Sănătate Info despre misterioasa plecare și apoi revenire în funcția medicului șef sanitar de stat a municipiului Chișinău, Luminița Suveică, care capătă proporții confuze. Spitalele din Moldova, fie republicane sau raionale, s-au obișnuit să gestioneze banii în interior, fără să raporteze ce fac cu ei, chiar dacă este vorba de bani publici. O analiză Sănătate Info arată că niciun spital republican nu a publicat până acum rapoarte financiare complexe, din care să fie clar cum au fost gestionați banii și în ce scopuri. Cele mai exemplare sunt instituțiile spitalicești din Chișinău. Este un preparat compensat, dar deocamdată mai mult pe hârtie. În realitate se găsește foarte greu și este și scump. Colistin, un medicament indispensabil pentru bolnavii de fibroză chistică, era eliberat până noiembrie anul trecut doar cu rețete de la medicul specialist al Institutului Mamei și Copilului. Din noiembrie acesta nu se mai găsește nici la farmacia Institutului Mamei și Copilului, iar părinții au fost lăsați să se descurce cum pot.
Punem punct aici, Radu Benea și Ioana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.